Geliefdes, kom ons lees nou uit die woord van die Here wat die skrif ons leer oor die erfsonde. Ons begin met Romeine 5 vers 12 tot 21. Die eerste skriflesing, Romeine 5 vers 12 tot 21. Ons lees die woord hier soos volg. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het, want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Toch het die dood geheers van Adam af tot op Moses, ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie, want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie, want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus, onse Here. Gemeente, kom ons lees nou verder uit die skrif, Efesiërs 4 vers 17 tot 24. Efesiërs 4 vers 17 tot 24. Dit sê en betuig ek dan in die Here, dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweë die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie, as julle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus, dat julle, wat die vorige lewenswandel betref, die ouwe mens moet aflê deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Tot sover die skriflesing. Geliefdes, voordat ons Sondag 3 uit die Heidelbergse Katekismus lees, kom ons lees ook vanaand uit die Nederlandse geloofsbelijdenis wat die Kerk van Christus belei in artikel 15 oor die erfsonde. Ons lees eers Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 15. Die Nederlandse geloofsbelijdenis staan net voor die Heidelbergse Katechismus achter in ons psalmboekie. Die kerk belei hier soos volg: ons glo dat die erfsonde deur die ongehoorsaamheid van Adam oor die hele menslike geslag uitgebrei het. Dit is 'n verdorwenheid van die hele natuur en 'n oorgeërfde gebrek waarmee selfs die klein kindertjies in die moederskoot besmet is. Dit is hierdie wortel wat in die mens allerhande sondes laat uitspruit. Dit is daarom so afskuwelik en gruwelik voor God, dat dit die rede genoeg is om die menslike geslag te verdoem. Dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie, aangesien die sonde aanhoudend uit hierdie verdorwenheid opborrel soos water uit 'n giftige fontein. Dit word die kinders van God evenwel nie tot verdoemenis toegereken nie, maar deur sy genade en barmhartigheid vergewe. God vergewe nie sodat die gelowiges in die sonde gerus sou slaap nie, maar wel sodat die besef van hierdie verdorwenheid hulle dikwels sou laat sug in die verlange om van hierdie liggaam van die dood verlos te word. Ons verwerp hiermee die dwaling van die Pelagiane, wat sê dat hierdie sonde uit niks anders as uit navolging ontstaan nie. Tot sover NGB artikel 15. Kom ons lees nou Sondag 3 van die Heidelbergse Katechismus. Daar word drie vrae gevra. In die eerste plek: het God die mens dan so sondig en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en na sy evebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kan ken, hom van harte kon lief hê en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons allemaal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen, nie en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe as ons deur die Gees van God weer gebore word. Tot sover Sondag 3 van die Katechismus. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, soms vra jong ouers hulle self af hoe dit moontlik is dat hulle kind so egoïsties kan wees. Hulle kind vir wie hulle as ouers bond staan. Waar kry die kind dit vandaan? Soos 'n liberale teoloog 'n tydjie gelede opgemerk het, sedert my vrou en ek 'n kind het, glo ons weer in die erfsonde. Inderdaad, jong ouers kom agter dat die leer van die erfsonde nie net 'n abstrakte teologiese begrip is nie, maar dat dit heel konkreet is. Ja, dat dit presies verduidelik hoe mense is. Want niemand hoef sy kind te leer sondig nie. Niemand hoef sy kind te leer om egoïsties te wees nie. Dit sit gewoon in die kind. Wie 'n kind kry, kry nie 'n onbeskrewe skoon vel papier nie. Wie 'n kind ontvang, ontvang nog 'n nakomeling van Adam en Eva, ons stamouers, wat in sonde geval het. Geliefde gemeente, vanaand mag ek u God se woord verkondig oor die erfsonde. Tema vir vanaand is dus die erfsonde. Ons gaan na twee punte kyk, in die eerste plek die stamboom van Adam en in die tweede plek die stamboom van Jesus Christus. Die erfsonde, in die eerste plek dus die stamboom van Adam en in die tweede plek die stamboom van Jesus Christus. Geliefdes, soos u weet, hierdie eerste deel van die katechismus handel oor ons elende, hoe groot die skade is. Voor die wederopbou begin, word die skade bepaal. En later in die katechismus gaan ons lees oor die wederopbou, wie dit sal doen en hoe dit sal gebeur. Mens kan dit vergelyk met 'n huis wat afgebrand het. Jy sien die afgebrande huis voor jou. As jy daaromheen loop, die ruïnes sien, die brandlig ruik, dan is dit net asof dit skreeu om herstel te word. Dit skreeu om weer opgebou te word. Maar voordat jy aan die werk spring met die wederopbou, moet jy eers nugter die skade bereken. Eers daarna kan gekyk word hoe die wederopbou moet plaasvind, en wie dit sal doen, en waar die geld vandaan sal kom. En gemeente, vir die ellendige toestand van die mens geld dit is ook. Ons het in die katechismus gelees oor die sondeval in die paradys. Adam en Eva het van die boom geëet. Dit was die sondeval. Eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Dit was, gemeente, 'n simboliese handeling. As iemand byvoorbeeld weier om voor die koning te buig, dan wil dit sê, daardie persoon het geen respek vir die koning nie. Buig is maar net die simboliese handeling om respek te toon. Of dalk 'n bietjie nader aan ons leefwêreld, as 'n kind in die oggend in die kombuis ingeloop kom en nie vir sy ma groet nie, dan sê die ma dalk, is ek dan so onbelangrik dat jy my nie eers hoef te groet nie? Groet is 'n simboliese handeling wat dui op 'n goeie verhouding. En net so was die boom in die paradys 'n simbool vir die goeie verhouding tussen God en mens. Die boom het 'n simboliese funksie gehad. Toe die mens op ingewing van die duiwel 'n vrug van die boom geëet het, het die mens daarmee te kenne gegee dat hy God se instruksies nie meer noodsaaklik gevind het nie, en dat hy voortaan sy eie wil sou volg, dat hy self baas wou wees oor sy lewe. En dit was dus die sondeval, ongehoorsaamheid, opstand teen God se gesag oor die mens. Nou het ons vanaand in Romeine gelees dat in Adam ook ons voor God skuldig staan. Ons staan as nakomelinge van Adam voorgesorteer as God se vyande. En vir hierdie feit gebruik ons die term erfsonde. Nou is hierdie woord erfsonde miskien nie die beste woord nie, want dit klink asof ons 'n porsie sonde erf van Adam, en dat ons daardeur, saam met die sondes wat ons self doen, voor God skuldig staan. Maar gemeente, dit is egter nie soos dit werk nie. Want ons erf geen sonde van Adam nie. God is te regverdig dat hy ons sou straf vir die sondes van Adam en Eva. Maar wat ons wel van Adam erf, is ons geaardheid, ons natuur. Dit hou ook in die aanleg, of dalk beter gesê, die afwyking, om te kan sondig, en dit wat daarmee saamkom, namelijk om dus sterflik te wees, en om onderworpe te wees aan die ewige straf. So pleks van daar die term erfsonde, sou mens miskien beter kon praat oor die wortel van die sonde. As ons deel uitmaak van Adamse stamboom, dan word ons gevoed uit dieselfde wortel. En dus staan dit vas, dat elke mens wat gebore word, die wortel van die sonde in hom het. En vandaar dat die Bybel sê, sedert die sondeval, staan die hele menslike geslag in Adam verteenwoordig, skuldig voor God. Mens kan dit vir 'n deel met die volgende voorbeeld vergelyk gemeente. Sê nou maar, daar is tydens die koue oorlog tussen Rusland en Amerika, 'n baba wat gebore word in Rusland, in die Sovjet-Unie. Dan was so 'n baba al vanaf sy geboorte 'n vyand van Amerika. En die rede is, omdat Rusland as geheel in staat van oorlog met Amerika was. En sou daar nie iets buitengewoons met daardie baba gebeur het nie, en sou daardie baba gewoon opgegroei het, soos alle ander Russiese babas in daardie tyd, dan sou daardie baba automaties ook 'n vyand van Amerika geword het. Dus, om terug te kom by Sondag 3, sou daar nie iets uitsonderliks met ons gebeur nie, dan sou ons ook opgegroei het as vyande van God. Maar gelukkig het daar iets uitsonderliks met ons gebeur. En in die tweede punt sal ons nader daarop ingaan. En dit is wat in vraag en antwoord 8 genoem word, ons wedergeboorte deur die Gees van God. Maar vanaf ons geboorte het ons dus deel aan die erfsonde. Vanaf ons geboorte sit die wortel van die sonde met sy giftige sappe in elkeen van ons. Uit onrein ouers word onrein kinders gebore. Alle nakomelinge van Adam en Eva lyk wat dit betref op hulle stamouers. En sodra 'n kind opgroei, blyk uit sy doen en late dat hy ook sondig is en dat hy net soos Adam destyds self baas oor sy lewe wil wees. En elke kind sal, as daar niks verander nie, vroeër of later aan sy eie egoïsme ten onder gaan. En daarom sê die Bybel dat alle sonde wat hoogmoed as oorsprong het, uiteindelik die dood tot gevolg het. En geen mens, geen Adamskind, ontkom daaraan nie. Soos daar in Romeine 5 staan, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. Die wortel van die sonde sit dus in die mens, in elke mens. Dawid sê in Psalm 51, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang, Psalm 51 vers 7. En in die boek Job vind ons dieselfde boodskap, Job 14. Ag, kon maar 'n reine voortkom uit 'n onreine, nie een nie. En in Job 15, wat is die mens, dat hy rein sou wees? en hy wat uit 'n vrou gebore is, dat hy regverdig sou wees. Die erfsonde, die wortel van die sonde, sit in ons van geboorte af. En so het ons dit ook in die Nederlandse geloofsblijdenis artikel 15 gelees. Dit is hier die wortel, sê die NGB, wat in die mens allerhande sondes laat uitspruit. En dit is daarom so afskuwelik en gruwelik voor God, dat dit rede genoeg is om die menslike geslag te verdoem. En dit word selfs nie deur die doop geheel en al tot niet gemaak of volkome uitgeroei nie. En die doop staan hier vir die afwassing van ons sondes. Die doop is die teken wat ons daarop wys dat God die sondes van sy kind sal afwas elke keer as hy dit van God vra. Maar die wortel van die sonde word deur die doop nie verwyder nie. Mens sou kon sê dat die giftige bron bly, die giftige wortel. En elke keer kom daar weer nuwe giftige sappe boontoe. Hoe dikwels ons ook dus gewas word, hoe dikwels ons vergewe word, ons bly sondig. Mens kan dit vergelyk met die onkruid wat tussen jou gras op die grasperk groei. Elke keer as jy met die grasnye daar oorheen gaan, dan word die wortel van die sonde nog nie uitgeroei nie. Elke keer sal die onkruid dus weer opkom. Die doop roei die wortel nie uit nie. Daarvoor het ons gemeente iets anders nodig, namelijk wedergeboorte, bekering, vernuwing deur die Heilige Gees. En so stel die katechismus dus die diagnose vas. Die skade is aansienlik. En die oorsaak van alle skade is die feit dat ons deel uitmaak van die stamboom van Adam. Ons natuur is so verdorwe dat ons allemaal in die wêreld inkom as sondige mense. Die gemeente die oorspronklike Duitse woord wat die katechismus gebruik vir verdorwe is die Duitse woord vergiftet. En mens hoor daarin die woord vergiftig. Ons is vergiftig deur die wortel van die sonde. Mens sou nog baie ander beelde kon gebruik om dit te verklaar. Soos byvoorbeeld Adam het 'n genetiese afwyking opgedoen wat 'n impak gehad het op sy hele nageslag. Dit alles gemeente beelde om die reikwydte van die sondeval te verduidelik. En as ek en jy die balans opmaak, dan geld ook vir jou en vir my dit wat Sondag 3 skryf. Ek word in 'n staat van vyandskap met God gebore, as 'n vyand van alles wat goed is. En die feit dat dit so is, is nie God se skuld nie. Hy het die mens goed geskape, maar die mens het vyandskap teen God verklaar. Die mens het die groot verantwoordelikheid wat hy van God gekry het, misbruik. Ek is dus ook as vyand van God gebore. En dit bly so, tensy die Heilige Gees in my kom. Die Gees van Christus, wat my, om dit baie letterlik te sê gemeente, wat my van die stamboom van Adam afsaag en my inent op die stamboom van Christus. En so kom ons dan by die tweede punt vir vanaand se preek. Ons kyk na die erfsonde, ons het begin met die stamboom van Adam, ons gaan nou kyk na die stamboom van Christus. Die stamboom van Jesus Christus. Geliefdes, in baie kerke en onder baie Christene word die leer van die erfsonde bietjie as 'n verleentheid ervaar. Kan mens deesdae so 'n leer nog hardop verdedig. Dit is mos totaal ouderwets. Dit rym ons nie met die mees basiese uitgangspunte van die psigologie en van die sosiologie nie. Inderdaad, gemeente, hierdie leer van die erfsonde druis in teen die opvatting van die moderne mens en van elke moderne wetenskap wat God nie as vertrekpunt kies nie. Dit druis ook in teen die opvatting van die postmoderne mens wat vol spiritualiteit is. Want die Christelike geloof sit die mens namelijk op sy plek. En dit ook effens hardhandig en konfronterend. Die diagnose is hard en draai nie doekies om nie. Die diagnose is onvermydelik. Maar gemeente, 'n eerlike diagnose is wel deel van die genesing. En nou ons tog praat oor opvattings van die gemiddelde moderne of postmoderne mens, daar is nog 'n saak waarmee baie mense moeite het. In vraag 6 van die katekismus staan, die oorspronklike doel van die mens is namelijk om God te loof en te prys. Ewig te sing tot God se eer. Nou sou jy kon vra, word mens dan nie moeg daarvoor om God ewig te loof en prys nie? Baie mense wil liewerste dood wees as om ewig vir God te moet sing. Maar gemeente, u verstaan hooplik dat hierdie ewig vir God loof en prys wat dit bedoel en wat die katekismus daarmee bedoel. Dit hou natuurlik veel meer in as om net te sing. Maar God ewig loof en prys, dit is allesomvattend. Want neem byvoorbeeld die blomme. Blomme loof en prys ook van God, al sing hulle nie. Gewoon deurdat hulle blomme is. En die bome loof en prys ook van God, omdat hulle bome is. En die berge en die oseane en die diere. En so loof en prys die mens vir God, deur gewoon mens te wees, soos God hom bedoel het. Sonder sonde, sonder om dood te gaan, sonder om moeg te word vir die lewe saam met hom. En dit hou dus gemeente baie meer in, as wat ons op die nuwe aarde die heel tyd net gaan sing. Op die nuwe aarde, as jy byvoorbeeld 'n boer is, ga jy miskien weer die land bewerk. En as jy muzikant is, gaan jy miskien weer muziek maak. En as jy 'n kunstenaar is, spreek vir homself. Uiteraard kan ons baie dinge ons nog nie voorstel nie, hoe dit op die nuwe aarde gaan wees nie. Maar laat dit toch asseblief duidelik wees, geen mens moet afgeskrik word deur 'n versmalde opvatting van wat het beteken om God te loof en prys nie. Nou tot sover gemeente dinge wat mense vandag, moderne of postmoderne mense, kan laat twyfel. Te midde van veranderende tye, mag ons as Christene vashou aan die Bybel. Daarin vind ons ook die leer van die erfsonde, die leer van die wortel van die sonde. En hierdie leer aanvaar ons dus ook as Gods openbaring. En as ons na die praktyk kyk, dan blyk ook inderdaad dat hierdie leer klop. Dit slaan die spyker op die kop. Alle eeue was mense al so en vandag nog steeds. Ons en ons kinders word in sonde ontvanging gebore. Ons hoef sonde nie aan te leer nie. Ons doen dit vanuit onsself. So geliefdes, die leer van die erfsonde is nie deur teoloë uitgedink nie. Ons vind dit in die Bybel en ons ervaar dit in die praktyk. Reeds in die Ou Testament vind ons dit en ook in die Nuwe. In die Ou Testament moes byvoorbeeld 'n reinigingsoffer gebring word by die geboorte van 'n kind. En die bedoeling daarvan was om aan te dui dat vanaf die eerste lewenslig
die kind al aangewese is op versoening. En in die Nuwe Testament sê Jesus byvoorbeeld vir Nikodemus in Johannes 3, wat uit vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. En dan bedoel Jesus met vlees, sondige mens. Met hierdie uitspraak het hy gewys op die noodsaak van wedergeboorte. Want deur ons natuurlike geboorte sit ons vas op die stamboom van Adam. Maar deur die wedergeboorte word ons ingeënt op die stamboom van Jesus Christus. Die stamboom van Adam is verdoem tot ondergang. Soos ons gelees het Romeine 5. Daarom dan net soos deur die misdaad die een misdaad vir alle mense tot dit tot veroordeling gekom het, so is het ook deur die daad van geregtigheid, een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur een die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, dus Adam met sy stamboom, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word, Jesus met sy stamboom. Geliefde gemeente, wat doen Christus dus volgens hierdie teks vir jou? Hy wil jou terugbring by God se bedoeling vir jou lewe. Die nuwe mens wat jy in Christus word, is in feite dat jy weer word soos Adam destyds was voor die sondeval. Die katechismus sê Adam was geskape na God se beeld in ware geregtigheid en heiligheid. En in Efesiërs 4 staan dieselfde oor die nuwe mens. Julle word nou beklee met die nuwe mens wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. In Christus word ons nuwe mense. Ons word herstel in die toestand van voor die sondeval. Christus stort sy heilige gees in ons uit, waardeur ons nuut word. Vir die stamboom van Adam geld, ons is verdorwe, ons is vergiftig, ons is heeltemal onbekwaam tot iets goeds, en ons is geneig tot elke kwaad. Maar vir die stamboom van Christus geld, wedergebore deur die heilige gees, die heilige gees, wat ons harte deur die woord verander, om 'n godvreesende lewe te begin lei. Ja, geliefdes, hierdie stamboom van Adam en die stamboom van Christus staan volledig teenoor mekaar. En Paulus gee dit in Romeine treffend weer. Deur een mens, die dood, Adam se stamboom, teenoor deur een mens die genade en geregtigheid, Christus se stamboom. Een daad van oortreding, dink aan die sondeval, Adam se stamboom. Een daad van geregtigheid, dink aan Golgotha, Christus se stamboom. Ongehoorsaamheid van een, Adam se stamboom. Gehoorsaamheid van een, Christus se stamboom. En Adam het die sonde as koning geheers en as bewys daarvoor die dood, die sterflikheid van die mens. Dit is sy stamboom. Teenoor in Christus heers die genade as koning en as bewys daarvoor die nuwe en ewige lewe in Christus. Dit is sy stamboom. So my geliefde broer en suster, die Heilige Gees is besig om daardie wortel van sonde uit jou lewe uit te trek. En die gevolg hiervan is dat jy nie meer 'n slaaf is van die sonde nie. Jy is afgekap van die sondige stamboom van Adam. En jy mag nou verder groei op die stamboom van Christus. Jy groei nie meer na jou dood toe nie, maar jy groei nou na die ewige lewe. En die Here vra daarom van jou, maak dit ook nou waar in jou lewe. Verleen jou medewerking aan die Heilige Gees. Doen elke dag jou bes. Uit sy krag kan jy jou bes doen. En jy kan ontsettend dankbaar wees En jy kan selfs ook trots wees. Ons is geen slawe meer van die sonde nie. God sy dank. Ons is kinders van hom. Ons is koningskinders. Ons straal iets koninkliks uit, want ons groei op die stamboom van Christus, wat ons koning is. Nie die sonde nie, maar die genade heers in ons lewens. O Vader, ons dankie. O Seun, op u stamboom wil ons deurgroei. O Heilige Gees, ons kan u inspirasie nie meer mis nie. Amen.